Mūsu tautas ir brāļi, un neviens to nevar noliegt. Lai gan mūsdienu pasaulē valda liela konkurence, joprojām esam tuvas tautas. Baltijas valstu prezidents satiekas reti, tādēļ domāju, ka būtu jāatgriežas pie formāta, kad prezidents satiekas regulāri, jo jautājumi dienas kārtībā ir daudz un dažādi. Gan tādi, kas ir viegli risināmi, gan tādi, kur nepieciešams vairākas diskusijas. Un mans priekšlikums būtu pievērst uzmanību arī vēl vienam lielam partnerim, proti Polijai. Varu teikt, ka abu valstu attiecības ir ļoti draudzīgas, un Latvijas prezidents ir ļoti patīkams cilvēks, kurš interesējas par vēsturi. Sarunājāmies gan vācu, gan angļu valodā, un žēl, ka nevarējām runāt savās dzimtajās valodās. Bet mēs vēl esam jauni prezidenti, un mums vēl gaidāmas daudzas tikšanās. Tādēļ domāju, ka laika gaitā apgūsim viens otru valodas labāk.